Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ndani ya studio 15 naitwa Mkamiti Kibayasi na shirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, tunakukaribisha ujumuike nasi ndani ya dakika hizi 30 tukikujuza mambo mengi kabisa ndani ya VOA Express. Kumbuka tutakuwa na kipengele cha teknolojia leo siku ya Jumatano.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo tukiwa na mengi tuliokuandalia ndani ya VOA Express, ikiwepo maswala kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni, vile vile tutasikia madaktari au pia wataalamu wa afya wanavyokabiliana na janga hilo kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu hapa ndani ya VOA Express.
Hali kadhalika msikilizaji, tutakuletea kipengele cha barazani ambapo tunakupa fursa wewe msikilizaji kutoa maoni yako mawili matatu kuhusiana na swali ambalo huwa tunalibandika. Lakini kabla ya yote, hebu kwanza turudi kwake Harrison Kamau kusikiliza yale aliyotuandalia kuhusiana na kile kinachoendelea hivi sasa na COVID-19.
Wakati ulimwengu ukiendelea kukabiliana na janga la virusi vya corona, idadi ya maambukizi imeendelea kupanda kote ulimwenguni, wakati mataifa yakichukua hatua mbalimbali kama vile kusitisha baadhi ya shughuli au kuweka amri ya kutotoka nje nyakati za usiku. Kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia takwimu za virusi hivyo ulimwenguni, Worldometer, kufikia leo ni watu 1,400,000 na 46,981 walioambukizwa, huku vifo vikifikia 83,090, ambapo watu 308,000 wanasemekana kupona kote ulimwenguni. Tukiangazia mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya inaongoza kwa maambukizi 158, Rwanda 105, Uganda 52, Tanzania 24. Kwa mujibu wa gazeti la Uganda la Daily Monitor, Wizara ya Afya inafuatilia takriban watu 17,000 walioingia nchini kati ya Machi 7 na 22 kutoka mataifa yenye maambukizi. Waziri wa Afya wakati akitubia bunge hapo jana amesema kuwa watu 18,860 waliingia nchini katika kipindi hicho. Vikao vya bunge nchini Kenya vimesitishwa kwa muda hadi pale matokeo ya vipimo vya zaidi ya wabunge 50 vitakavyotolewa, huku kukiwa na hofu kwamba huenda baadhi yao wameambukizwa. Wakati huo huo, maelfu ya wasafiri nchini Kenya wanadai kutatizika kutokana na marufuku ya usafiri iliyowekwa na Rais Uhuru Kenyatta hapo Jumatatu. Nchini DRC, watu 180 wanasemekana kuambukizwa, huku vifo vikifikia 18 na watu 4 kusemekana kupona. Barani Ulaya, mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya EU yanaonekana kutofautiana kuhusiana na athari za janga la corona. Italy na Spain wanalaumu Ujerumani na Netherlands kwa kutowasaidia wakati huu kupambana na janga hilo. Waziri Mkuu wa Spain, Pedro Sanchez, amesema kuwa iwapo EU itashindwa kuweka mikakati ya kusaidia mataifa yaliyoathiriwa zaidi, basi huenda umoja huo ukavunjika. Italy imebaki kuwa taifa linaloongoza kwa maambukizi barani humo, idadi ya vifo ikifikia 17,000, huku Spain ikifuata kwa karibu kwa vifo 14,000, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins. Hapa Marekani, jumla ya maambukizi sasa hivi yamefikia 14,549, vifo vikifikia 12,857, na jumla ya waliopona kuwa 21,711. Baadhi ya majimbo yanaongoza ni New York kwa 138,863, New Jersey 44,416, Michigan 18,970, Louisiana 16,284, California 15,202, Massachusetts 15,202, na Florida kwa 14,747. Ni baadhi tu ya mwenendo wa maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni kwa kifupi.
Na wakati huo basi msikilizaji, kuhusiana na masuala haya ya COVID-19, nimezungumza na Dr. Frank Minja kutoka hospitali ya New Haven iliyopo jimbo la Connecticut hapa nchini Marekani, na kutaka kujua madaktari ni namna gani ambavyo wanajiandaa na kujikinga na ugonjwa huu wa COVID-19 pale ambapo wanaohudumia wagonjwa ambao tayari wameambukizwa COVID-19.
Kwa madaktari na wauguzi uchaguzi cha msingi sana ni kuzingatia usafi wetu pamoja na vifaa kinga. Wametangaza kwamba ni muhimu sana kuvaa barakoa, na barakoa hizo sio zile za kawaida ambazo zinapatikana mtaani. Barakoa ambayo inashauriwa sasa ikiwa na wagonjwa ambao tayari aidha wamethibitika ama wanashukiwa kwa kiasi kikubwa ni barakoa ya N95 ama N95, ambayo ina uwezo wa kuzuia vijidudu kwa 95%. Hiyo ndio inashauriwa kama kinga muhimu kabisa. Pamoja na hayo, tunavaa glovu, tunavaa haya magauni speciali ambayo unaweza ukayabadilisha baada ya kuona mgonjwa, na pia tunavaa kinga ya macho. Kwa hiyo unakuwa umevaa mask ambayo inazuia pua, lakini pia na inaziba na macho pia, kama mawani fulani ambayo yamezuia.
Rais Donald Trump katika mkutano wake na wanahabari ametoa tahadhari kwamba Marekani itakuwa katika wakati mgumu wiki mbili zijazo. Nyinyi kama madaktari pamoja na wauguzi wa afya, mmepokea vipi taarifa hii na mmejipanga vipi?
Kwa kweli ni taarifa ambazo tumekuwa tukijipanga nazo kwa muda mrefu, kama unavyoelewa katika ugonjwa huu. Baada ya maambukizi inachukua takriban siku 10 mpaka 14 ili kuonyesha zile dalili, hasa hasa kwa wale ambao watapata dalili ambazo zinapelekea kuwapo kwenye hospitali. Kwa hiyo huu mlipuko ambao unategemewa kwamba utatokea katika hizi wiki mbili zinazokuja ni kutokana na maambukizi ambayo yalifanyika wiki mbili zilizopita. Nadhani hiyo ndio kwamba wamepelekea kuwa na huo utabiri, na kadri siku ambazo zimekaribia mpaka hapo walipotangaza, tumeona kabisa kwamba idadi ya wagonjwa imeendelea kuongezeka, idadi ya vifo nayo imeendelea kuongezeka. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hospitali na mifumo ya kiafya ndio inajitahidi zaidi katika kuongeza uwezo wa kihospitali, whether ni kuongeza vitanda, kuongeza mashine za kupumulia, pamoja na kuwaita madaktari wengine na wauguzi wengine labda ambao walikuwa wamestaafu nao wanaitwa kujiunga kwenye mstari wa mbele, na pia hata wanafunzi wa mwaka wa mwisho wa shule za udaktari nao wameitwa waingie nao mstari wa mbele. Wengi wao walikuwa wahitimu mwezi wa sita, lakini wameruhusiwa kuhitimu mapema ili waingie nao mstari wa mbele kusaidia ili wimbi la wagonjwa ambao tunajitegemea alisa kuwepo katika hizo wiki mbili zinazokuja.
Inafahamika mpaka hivi sasa kwamba hakuna tiba katika ugonjwa huu hatari wa virusi vya korona, lakini pia kumekuwepo na ufununu za hapa na pale kwamba dawa ambayo ilikuwa ikitibu malaria, chloroquine, ni mojawapo ya dawa ambazo zinasaidia katika kutuliza maambukizi ya virusi hivi. Mpaka hivi sasa ni dawa gani hasa au mbinu zipi mnazoweza kutumia kusaidia wagonjwa kupata nafuu kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19?
Kitu ambacho kinawasaidia wagonjwa zaidi kuliko yote na ambacho labda watu wanakuwa wakisikii ni oxygen. Yaani oxygen ndio kitu cha msingi sana. Uelewe kwamba hii ni homa ambayo inashambulia mapafu, na ikishambulia mapafu inapelekea uwezo wako wewe wa kupumua na kubadilisha hewa na kupokea hewa kuathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa kuzungumzia hiyo dawa ya malaria, yaani kwa maana ya chloroquine, tuseme kwamba utafiti wa awali sana, yaani hiyo kwamba utafiti bado ni mbichi sana, na utaona kwamba madaktari wengi na Marekani wanakuwa wakitahadharisha kwamba utafiti bado haujahakikiwa, na hata huku Marekani kitumika inatumika chini ya uangalizi kwa maana utafiti, japokuwa tunaona kwenye vyombo vya habari watu wanakuwa wakisemea kama kana kwamba ni tiba ambayo imethibitika. Na swali dogo tu kwa watazamaji na wasikilizaji kujiuliza ni endapo hii dawa ingekuwa imethibitika kweli, tungeona Wamarekani wakiendelea kufa kwa maelfu ya watu kwa siku?
Ni Dr. Frank Minja kutoka hospitali ya New Haven iliyopo jimbo la Connecticut hapa Marekani akizungumza na VOA Express.
Na sasa tupate habari za dunia.
A Afisa mmoja wa Uingereza amesema waziri mkuu wa taifa hilo Boris Johnson hali yake inaendelea vizuri baada ya kukaa kwa siku ya pili katika kitengo cha watu mahututi kwenye hospitali moja mjini London akipatiwa matibabu kutokana na virusi vya corona. Waziri wa afya Edward Agar amesema Johnson alikuwa anaendelea katika hali nzuri. Waziri mkuu alilazwa hospitali siku ya Jumapili baada ya dalili za ugonjwa kuendelea akiwa katika kipindi cha karantini kufuatia kugundulika kuwa na virusi vya corona. Uingereza imefungwa kwa kiasi cha wiki mbili kutokana na mlipuko wa virusi ambapo watu 1056 wamethibitishwa kuambukizwa na vifo kufikia watu 6100. Korea Kusini haijafuta hatua za nchi nyingi za kubaki majumbani, lakini imekuwa na mafanikio makubwa katika kupunguza idadi ya maambukizi ya virusi kwa wito wa kuwataka watu kukaa mbali na kila mmoja kufunga shule. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa atazuia fedha ambazo Marekani inazipeleka kwa shirika la afya duniani WHO, akilaumu shirika hilo la Umoja wa Mataifa kwa kushindwa kubaini ukubwa wa janga la COVID-19. Hawakubaini kwa usahihi, walikosea, Trump aliwaambia wanahabari huko White House, akimaanisha kwamba huenda wamefanya hivyo ili kuiheshimu China wakati virusi vya corona viliporipotiwa kwa mara ya kwanza. Marekani ni mchangiaji mkubwa wa kifedha kwa WHO. WHO haikutoa majibu kuhusu maoni ya Rais Donald Trump. Saa kadhaa msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric alitupilia mbali ukosoaji wa WHO akisema kuwa shirika hilo limefanya kazi kubwa kuhusu COVID-19 ikiwa ni pamoja na kutoa miongozo ya ulimwengu na kuzisaidia serikali kwa mafunzo na kupeleka mabilioni ya vifaa kuzisaidia nchi kujibu mlipuko huo. Kimbunga kikali cha Pasifiki kilishambulia Fiji hii leo na kuizua mapaa, kusababisha mafuriko, na baada ya kumalizika kilisababisha uharibifu mkubwa katika visiwa vya Solomon na Vanuatu. Kimbunga cha tropiko kilichopewa jina la Harold kilidhoofika kidogo usiku na kupungua nguvu yake ya 5 mpaka 4, lakini kilishambulia Fiji kikiwa na upepo wenye kasi ya kilomita 240 kwa saa kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa. Kituo rasmi cha hali ya hewa cha Nadraki kimeeleza kwamba kimbunga hicho kilikuwa katika fukwe za kisiwa kikubwa cha Fiji Vitilevu, lakini kilipita karibu na eneo la bara ambalo hapo awali ilitabiriwa kukumbwa na dhoruba. Lakini licha ya kupungua kasi, kimbunga Harold bado kinaelezwa kuwa hatari sana wakati kikielekea mashariki na kutishia kufanya uharibifu katika kisiwa cha Tonga mapema siku ya Alhamisi. Na masoko ya hisa yamekuwa na matokeo mchanganyiko, huku matumaini ya wawekezaji kuhusu mwelekeo wa janga la corona yakishangazwa na habari za kuongezeka vifo kutokana na virusi vya corona. Soko la Japan Nikkei lilimalizika siku yake kwa kupata faida ya 2%, huku lile la Australia S&P ASX na Kopsi la Korea Kusini yakishuka kwa chini ya 1%, na soko la hisa la Shanghai likimalizika kwa hasara ya takriban robo ya 1%. Soko la hisa la Hong Kong Hang Seng lilishuka kwa zaidi ya 1% mpaka mchana wa leo. Wakati huo huo, masoko ya Ulaya yalikuwa na hasara mpaka majira ya asubuhi ya leo, huku bei za mafuta zikipanda juu. Mafuta ghafi ya Marekani yalipanda mpaka $25 kwa pipa baada ya kushuka kwa 9.4% siku moja kabla, na mafuta ghafi ya sehemu nyingine duniani yakipanda kwa bei kwa dola moja na kuuzwa kwa $32 kwa pipa.
msikilizaji, basi tuangalie kipengele cha barazani, ambapo tulibandika swali letu kupitia mtandao wetu wa Facebook tukiuliza, unatambua vipi usahihi wa habari unazozipata kuhusu ugonjwa wa corona? Na tumepata maoni mawili matatu kutoka kwako wewe msikilizaji. Hebu basi tusikilize.
Okay, kwa majina naitwa James Muli Kimanzi kutoka maeneo ya Kongowea Mombasa hapa nchini Kenya. Nile kwa nasema hivi, hizi habari za COVID-19 ama corona huwa nasipokea ama nahakikisha kwamba ni za ukweli kufuatilia, na sijua kutoka kufuatilia mtandaoni. Naingia internet kuchunguza na kuhakikisha kweli hizi habari ni za ukweli. Vile vile huwa napenda sana kusikiza VOA Swahili. Hasa kuna Dira ya Dunia ambao huwa inaanza saa 12 jioni. Huwa kila siku nahakikisha niko pale kupata habari kuhusiana na COVID-19. Vile vile kuna VOA Swahili ambao huletwa na Radio Citizen baada ya habari saa 1:30 jioni. Vile vile huwa niko pale asubuhi saa 12:30 hivi, huwa niko VOA Swahili kusudi tu nipate habari za dunia kuhusiana na hii virusi ya corona COVID-19. Nafuatilia mitandao tena hapa nchini Kenya, nafuatilia zile habari zinapeanwa na waziri wetu wa afya Mtaikangwe na kuhakikisha ni za ukweli. Sana sana kwa ufupi, huwa niko sana sana katika mtandao internet, naangalia vile hizo virusi vinaendelea nchi kama Italy, Spain, Marekani, kule London, UK na kwingineo katika sehemu mbalimbali kwa ufupi. Kwa hivyo mimi yani napenda sana tu kusikiza VOA Swahili ambao huwa inapeana habari. Nikiangalia VOA Swahili na kimbia pale kwa mtandao naangalia zile habari, napata kweli zinawiana na habari za mtandaoni. Kama ni vile ni habari kutoka Italy, kutoka pale Ufaransa, kutoka pale Spain, Hispania, that is, napata ni habari ni za ukweli.
Naam. Kwa majina ni Uchieng George kutoka Kakamega hapa magharibi mwa Kenya.
Kwa wale ambao wanaamini yale maneno ya uongo yanayosambazwa kuhusu virusi vya corona, ningependa kuwashauri ya kwamba wakapate kusikiza habari sahihi zinazopeanwa na serikali zao. Kwa mfano, unakuta ya kwamba mtu anajitokeza na anadai ya kwamba yuko na dawa ya kutibu huu ugonjwa. Hiyo ni habari ya upotovu na ni ya uongo. Mwingine anasema ya kwamba ukitumia chai rangi utaweza kupona. La hasha, huo ni uongo. Ukweli ni kwamba keep social distance na uweze kuhakikisha kwamba unafunga pua ukitumia maski, na hiyo ndio dawa yake. Na kando na hiyo pia unahakikisha kwamba unadumisha usafi wa hali ya juu. Lakini haya mengine yote ni ya uongo mtupu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni VOA Express. Kama ilivyo ada ndani ya VOA Express, mambo hayakwishi bila muziki. Na sasa kibao kizito kizito kinaingia ndani ya studio. Ni Asley anasema na J-Enjoy. Pata mambo.
Ni kama funzo mengine tuyasame, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao, sijakufa bila kuhusu mapenzi. Kitakicho imeakuta kukesha kesha, mawazo msongo takitenda pigana pigana na wakopa chongo. Taki tena mlemafu wa kichoka nipa magongo. Taki tena kutuwa kulia lia kutafika nyongo. Lengu ya na wenyewe, si wengine tuwache shumu. Tika wazima mora itulie, umri wangu mipeto mdogo nisitakia. I enjoy, mama. I enjoy, I
jamani shuka zina joto lake, asikwambie mtu kitu chochote. Kuganda na ganda kuzuka tunapendana, mwisho twaanza kuulizana. Sitaki mirasi, sitaki nyama, kupenda nimesimama, moyo wangu umegoma, hautaki ngoma. Kesha kesha mawazo mzongo, sitaki tena kupigana pigana na wakopa chongo. Sitaki tena lemafu wa kichwa kanipa magongo. Sitaki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuache shuku. Tutasika wazimazi, bora nitulie. Umri wangu mibado mdogo, nisitakea watu wazima. Hey, hey, hey. Na enjoy.
Ngoma fiti sana kutoka kwake Asley, anasema naji enjoy. Yote yakifanyikia VOA Express, Washington DC.
Kama nilivyokueleza hapo awali, VOA Express leo Jumatano, bila masuala ya teknolojia, mambo bado hayajakamilika. Na kwenye teknolojia, baada ya Rwanda kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kukumbatia magari ya kampuni ya Volkswagen yanayotumia nishati ya umeme, mfumo huo hivi sasa umeanza kutumika kwa vyombo vingine vya usafiri nchini humo. Majaribio ya pikipiki zisizotumia petroli yanaendelea katika mji mkuu Kigali, na kuna mipango ya kupanua na kufikia watu wengi zaidi hata katika maeneo ya mashambani. Ripota wetu wa masuala ya sayansi na teknolojia BMJ Muridhi yupo tayari kabisa kutujuza zaidi.
Ni magari na pikipiki ambazo zimepokelewa kwa hamu, hususan kwa sababu zinapunguza gharama ya nishati. Magari haya aina ya Volkswagen kwa mfano, tangu majaribio yake mwaka uliopita, hatua kubwa zimepigwa kuhakikisha kwamba yanapatikana kwa wingi na kwa wateja wanaoweza kumudu. Serikali ya Rwanda imekumbatia mfumo huo pia kama njia moja ya kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kwa hivyo siku hizi ni rahisi kuona magari haya ya e-golf katika mitaa mingi ya Kigali. Tangu majaribio hayo kufanyika, pia kumekuwa na ongezeko la makampuni ambayo yanataka kuwekeza kwa nishati mbadala, sio tu nchini Rwanda bali katika bara nzima la Afrika iliyo na takriban watu bilioni 1.3, ambayo ni sawa na 16% ya idadi ya watu wote duniani. Meneja wa mauzo katika kampuni ya Volkswagen nchini Rwanda, Nadege Gaju, anasema wameridhishwa sana na jinsi magari haya yanayotumia nishati ya umeme yalivyopokelewa.
Being the first African country with the electric golf is a pride.
Ikiwa ndio nchi ya kwanza barani Afrika kuwa na gari kama hili la e-golf, ni fahari. Tunataka kuendelea kuongoza kimienendo, tunataka kuhifadhi mazingira, tunataka watu wetu wawe na maisha bora.
Make the lives better for the people.
Rwanda pia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika ambako Volkswagen ilianzisha huduma ya kuwaunganisha wateja na madereva wa magari ambao wangetaka kufanya kazi ya taxi.
Hello.
Volkswagen inasema mfumo huu umeendelea kupata umaarufu mkubwa, na zaidi ya safari 70,000 zilifanyika kufikia mwishoni mwa mwaka jana. Kwa upande wa pikipiki, majaribio ya mfumo ambapo pikipiki zinatumia betri badala ya petroli yamepokelewa kwa furaha na waendesha pikipiki, hususan wale wanaofanya biashara ya kuwabeba abiria. Kampuni itwayo Ampersand inaratibu mfumo ambapo wenye pikipiki wanabadilisha betri zao kila zinapohitaji kuwekwa chaji, na badala ya kusubiri kwa muda mrefu wanawawekea betri nyingine na kuiacha ile ya kwanza iongezwe nguvu za umeme. Wateja wanasema hii imepunguza gharama kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hakuna haja ya kununua petroli ambayo kwa muda mrefu imekuwa na gharama kubwa.
And many passengers like it.
Na iwapo upendi pikipiki, baiskeli pia zipo zinazotumia umeme. Meneja wa mauzo wa kampuni ya Safi Moto Limited, Umuhoza Ela Pamela, anasema kutokana na upungufu wa magari ya abiria, baiskeli kama hizi zimekuwa maarufu mno na mtu anaweza kukondishwa wakati wowote.
Kuna watu wengi wanaohitaji usafiri wa kibinafsi na hatuna mabasi ya kutosha. Hii ndiyo sababu tumeanzisha mpango huu wa skuta na baiskeli zinazotumia umeme. Hazigharimu pesa nyingi, na ni rahisi kuendesha.
Bila shaka, kwa mara nyingine tena inaonekana Rwanda iko mstari wa mbele katika ubunifu wa kiteknolojia ambao una manufaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha mazingira safi na kupungua kwa gharama ya usafiri. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Na tunapokaribia kutamatisha VOA Express hivi leo, basi tupate kusikia baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Kuhusu habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukianzia hapa Marekani, upigaji kura kwenye uchaguzi wa awali wa chama cha Democratic katika jimbo la Wisconsin uliofanyika jana Jumanne umeleta gumzo kubwa. Picha zinaonyesha milolongo ya wapigaji kura, wengi wao wakivaa maski licha ya amri ya watu kusalia majumbani kwao kutokana na janga la corona. Wengi wameona kama kuacha watu kufika kwenye vituo vya kupigia kura kwa wakati huu ni kuhatarisha maisha yao. Uchaguzi huu umefanyika baada ya mahakama kuu kupinga hatua ya gavana wa jimbo hilo kuahirisha uchaguzi huo. Hali hiyo imepelekea spika wa baraza la wakilishi la Marekani Nancy Pelosi kusema kwamba atafanya kila liwezalo ili kupatikane fedha za kutosha kuruhusu wa Marekani kupiga kura kwa kutuma kura zao kwenye posta wakati wa hali ya dharura bila kuwasili kwenye vituo vya kupigia kura. Wengi wametoa maoni yao kuhusu pendekezo hilo la kutuma kura kupitia posta. Huyu Heidi anasema, katika jimbo letu la Colorado tumekuwa tukipiga kura kupitia posta kwa kipindi cha miaka kadhaa. Tumelinda jimbo letu, tumehifadhi pesa nyingi. Ni mahali pachache sana ambapo utaona wapiga kura kwenye vituo vya kupigia kura. William naye anasema Arizona pia inafanya hivyo. Kura nyingi hupigwa kupitia posta, ni mfumo mzuri wa kutopoteza muda. Lakini Ami yeye anasema, niliona wafanyakazi wengi kwenye vituo vya kupigia kura hapa Wisconsin, walikuwa wamevaa maski, walikuwa na sabuni yenye dawa ya kuua bakteria, sanitizer. Hatuwezi kusitisha kila kitu kwa sababu ya corona. Lazima maisha yaendelee. Uchaguzi ni muhimu sana, ni muhimu kuliko kinywaji cha pombe unachonunua kwenye duka la pombe, anasema Amy. Lakini jana katika mkutano na waandishi wa habari wa kila siku, Rais Donald Trump amepinga mfumo wa kupiga kura kupitia posta akisema utasababisha wizi wa kura. Virusi vya corona haviathiri tu wanadamu, vinaathiri pia wanyama. Kulingana na utafiti wa wataalam, panya wanaathirika sana na janga la corona kwa sababu hawapati tena chakula kilichotupwa jalalani baada ya migahawa na baa kufunga hapa Marekani. Robert Corrigan anasema, katika miji mikubwa kama Washington DC, New York, panya walikuwa wakitegemea chakula cha jalalani kilichotumiwa na watalii wengi wakiwa matembezini katika miji hiyo. Sasa hilo halipo. Claudia Rigel wa kitengo cha kutibu wanyama wanaofugiwa ndani ya majumba huko New Orleans anasema, hakika panya hivi sasa wana njaa. Taarifa zinasema kwamba katika jimbo hilo la New Orleans, moja ya majimbo ya Marekani yanayotaabika sana kutokana na corona, panya ambao walikuwa wanazoea kujificha wakienda kutafuta chakula, sasa wanaonekana wengi barabarani ili waone kama watapata chakula kilichoachwa barabarani. Ni hayo tu kwenu Mkamiti na Kamau.
Naona muda nao ndio unakimbia kweli kweli. Basi mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kuandaa matangazo haya, mwelekezi wetu alikuwa ni Aida Isa. Hapa studio namba 15 nimeshirikiana na Harrison Kamau. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kutusikiliza na tunakutakia afya njema popote pale ulipo hivi sasa.